ja sitten tapahtumiin Portugalissa parin viime viikon aikana. Tässä 9 miljoonan asukkaan maassa lähes puoli vuosisataa, 48 vuotta, vallassa ollut fasististyyppinen diktatuuri alkoi luhistua kovalla ryminällä 2 viikkoa sitten. Armeijan nuorten upseereiden parissa perustettu asevoimien liike syöksi vallasta pääministeri Marcelo Caetanon ja presidentti Américo Tomásin hallituksen, nosti valtaan väliaikaisen sotilasjuntan ja ryhtyi demokratisoimaan portugalilaista yhteiskuntaa yhdessä riemuitsevan väestön kanssa. Kaduilla partioineet sotilaat saivat väkijoukoilta vastaansa punaisia neilikoita ja hurraa huutoja. Poliittisia vankeja vapautettiin, maanpakolaispoliitikkoja palasi kotimaahan, poliittiset puolueet, sosialistit ja kommunistit näkyvimpinä, alkoivat toimia ja pelätty salainen poliisi romutettiin. Caetanon edeltäjän Antonio Salazarin aikoinaan luoma poliittinen poliisipide, sittemmin DGS:ksi ristitty, oli pitänyt kansalaisia vuosikymmeniä pelon vallassa. Nyt sen agentit ja ilmiantajat saivat vuorostaan pelätä kansanjoukkojen vihaa. Toisinaan sotilaat joutuivat jopa suojelemaan kiinni saatuja salaisen poliisin miehiä väkijoukkojen kostolta. Eräät agenteista hakivat suojaa piden päämajasta, paeten sinne kuin rotat koloihinsa, kuten muuan vuosikausia maan alla toiminut ja piden vankiloissa virunut oppositiomies asian ilmaisi. Kansalaisille paljastui 20 000 ihmistä, agentteina ja ilmiantajina palkkalistoillaan pitänyt järjestö, joka muodosti sisäisesti kiinteän yhteisön, niin kiinteän, että esimerkiksi piden agenttien lapset menivät keskenään naimisiin. Nyt kiinni saadut agentit pantaneen tuomioistuimen eteen, mistä heitä tullaan syyttämään, ei ole vielä selvää. Asevoimien liikkeen valtaan nostamaa 7-miehistä sotilasjunttaa johtaa kenraali Antonio de Spinola, entinen apulaisesikuntapäällikkö, joka viime helmikuussa erotettiin virastaan aiheuttamansa kohun johdosta. Spinola ei suinkaan tunnettu vapaamielisenä tai demokraattina, sosialistista puhumattakaan, mutta hänen omakohtaiseen kokemukseen perustuva käsityksensä, jonka hän toi julki julkaisemassaan kirjassa, että Portugali ei voi voittaa Afrikassa käymiään sotia, oli liikaa vanhalle Caetanon hallitukselle. Spinola pantiin eläkkeelle poliittisista syistä, mikä lisäsi suunnattomasti hänen suosiotaan Afrikan sotiin perinpohjin kyllästyneiden nuorempien upseereiden keskuudessa. Portugali on käynyt 20 vuotta sotaa kansallisia vapautusliikkeitä vastaan afrikalaisissa siirtomaissaan Guinea-Bissaussa, Angolassa ja Mosambikissa. Sodat ovat vieneet 40% vuotuisesta valtion budjetista. Yli puolet maan armeijasta taistelee Afrikassa. Keskimäärin 1500 portugalilaista nuorukaista on vuosittain kuollut siirtomaasodissa. 1500 puolestaan on painut ulkomaille välttääkseen sotapalvelun Afrikassa. Nykyaikaisesta aseistuksestaan huolimatta Portugalin armeija ei ole pystynyt nujertamaan sissiliikkeitä. Siirtomaista pienimmässä Guinea-Bissaussa paikallinen vapautusliike PAIGC on menestynyt niin hyvin, että se viime vuonna julisti maan itsenäiseksi Guinea-Bissaun tasavallaksi. Angolassa ja Mosambikissa vapautustaistelu ei ole vielä näin pitkällä, mutta myöskään portugalilaiset eivät ole kyenneet rauhoittamaan tilannetta haluamallaan tavalla. Pienestä ja köyhästä Guinea-Bissausta Portugali on tähän mennessä pitänyt kiinni lähinnä arvovalta syistä. Angolassa ja Mosambikissa on sen sijaan suuria luonnonrikkauksia ja päinvastoin kuin Guinea-Bissaussa verraten suuri portugalilainen yhdyskunta. Angolan yli 5,5 miljoonasta asukkaasta 400 000 on eurooppalaisia. Mosambikissa eurooppalaisia on noin 150 000, koko asukasmäärän ollessa yli 8 miljoonaa. Angolan ja Mosambikin valkoisen väestön piirissä on toistaiseksi tervehditty tyydytyksellä hallituksen vaihdosta Lissabonissa. Toisaalta voidaan olettaa, että mahdollista vallan luovuttamista vapautusliikkeelle pelkäävät vanhoilliset valkoiset maanviljelijät katsovat toistaiseksi olevan viisainta olla hiljaa. Sama pitenee paikkansa myös Rhodesian ja Etelä-Afrikan rotusortohallitusten osalta, vaikka selvää lienee, että näille hallituksille Lissabonista saapuneet uutiset kuuluvat huonojen tai ainakin pahaenteisten uutisten sarjaan. Missä määrin Angolan ja Mosambikin valkoiset siirtolaiset hautovat mielessään rhodesialaistyyppistä yksipuolista itsenäisyysjulistusta, siitäkin on mahdotonta sanoa mitään täsmällistä. Selvää on kuitenkin, että tällaisissa suunnitelmissa on otettava keskeisesti huomioon myös onnistumisen mahdollisuus. Varsinkin Mosambikissa on sikäläinen vapautusliike Frelimo, aktivoinut toimintaansa ja aiheuttanut hankaluuksia portugalilaisille. Viime kesänä paljastuneet tiedot portugalilaisten joukkojen julmuuksista Mosambikissa lienee tulkittava juuri pelonsekaiseksi reaktioksi Frelimon menestyksille. Portugalin uuden sotilasjuntan johtaja Spinola on tarjonnut siirtomaille jonkinlaista liittovaltiosuhdetta emämaahan. Vapautusliikkeet ovat kuitenkin torjuneet tarjouksen suoralta kädeltä, ja myös Portugalissa itsessään nyt keskeisiksi poliittisiksi voimiksi osoittautuneet vasemmistopuolueet ovat vaatineet luopumista siirtomaista ja tässä mielessä käynnistettäviä neuvotteluja vapautusliikkeiden kanssa. Portugalin tulevaan Afrikan politiikkaan saataneen kuitenkin selvyyttä vasta, kun maahan on nimitetty väliaikainen siviilihallitus. Sen nimittämisen viivästyminen lienee seurausta muun muassa sotilasjuntan ja vasemmistopuolueiden erimielisyyksistä, ja suhtautuminen siirtomaihin on eräs mahdollinen erimielisyyksien aihe. Yleisradion toimittaja Knud Möller on viikon ajan seurannut tapahtumia Portugalissa. Seuraavassa hänen vaikutelmiaan.
Kapinan onnistuminen osoitti yllättäen, että Portugalin ankara komento itse asiassa oli ontto. Ja eräänä vallanpitäjien kohtalokkaimpana virheenä voitaneen pitää, ettei suostuttu maksamaan armeijan alempiasteisille upseereille, ennen kaikkea kapteeneille, riittävän tuntuvaa palkkaa. Palveltuaan lähes 10 vuotta armeijassa, ensin 4 vuotta asevelvollisina, kapteenit saivat kuukausipalkkaa vajat 1000 markkaa kuukaudessa. Ja se velvoitti muun muassa palvelemaan siirtomaissa, missä sota on jo riehunut toistakymmentä vuotta. Upseerin työ näissä oloissa on hengenvaarallista hommaa, ja palkkaa pidettiin riittämättömänä. Majureita, everstejä ja tietenkin kenraaleja pidettiin visusti kapinasuunnitelmien ulkopuolella. Heillä oli riittävä palkka eikä mitään kiinnostusta kapinaan. Eversteistä, kenraaleista ja muista korkeista upseereista tiedettiin, että he olivat tyytyväisiä vallitsevaan järjestelmään. Kun kapina alkoi, vangittiin useimmat niistä upseereista, jotka suunnitteluvaiheessa olivat osoittaneet epäröinnin merkkejä.
Proclamação da Junta de Salvação Nacional. Em obediência ao mandato que acaba de ser confiado pelas Forças Armadas, após o triunfo do movimento em boa hora levado a cabo.
Näin puhui kenraali Antonio de Spinola, kun toista vuorokautta kapteenien kapinan jälkeen oli muodostettu sotilasjunta de Spinola johdossa. Jo maaliskuussa tämä kenraali herätti huomiota eri puolilla maailmaa ja varsinkin Portugalissa, kun hänen teoksensa Portugali ja tulevaisuus ilmestyi. Sen kantavana ajatuksena oli, ettei Portugalin siirtomaissa voida saada ratkaisua aikaan sotimalla siirtomaille, tai kuten täällä sanotaan, merten takaisille maakunnille, olisi annettava rajoitettu itsemääräämisoikeus. Tämä 243 sivua käsittävä teos myytiin loppuun muutamissa päivissä, ja de Spinola erotettiin, samoin kuin hänen esimiehensäkin, kenraali Costa Gomes. Olisi erehdys luulla, että de Spinola olisi liberaali, vapaamielinen, ja kaikkein vähiten hän on vallankumouksellinen. Hän taisteli vapaaehtoisena Francon joukoissa Espanjassa sisällissodassa ja oli sittemmin toisen maailmansodan aikana saksalaisten vieraana Itärintamalla, siis Venäjällä, tutustumassa sodankäyntiin. Ja vuodesta 1961 alkaen hän toimi Guinea-Bissaussa taistelevien portugalilaisten joukkojen ylipäällikkönä. Sieltä hän palasi vasta toista vuotta sitten, jolloin vallanpitäjät, presidentti Tomás ja pääministeri Caetano, syleilivät häntä lentokentällä ja nimittivät hänet kansallissankariksi ja myönsivät hänelle maan korkeimman kunniamerkin. Nyt sama de Spinola saattoi kukistuneen presidentin amiraali Tomásin ja kukistuneen pääministerin Caetanon lentokentälle, kun heidät karkotettiin Madeiralle ja hänkin syleili, mutta hän ei sanonut tervetuloa, vaan terve menoa. Tämä on ollut kaikin puolin kohtelias vallankaappaus, mutta se seikka, että kenraalit ottivat johdon, ei ilmeisesti vastannut kapteenien alkuperäisiä suunnitelmia ja jätti ilmeisesti hieman katkeran jälkimaun kapteenien suuhun. Lohdutukseksi kapteenit ja oikeastaan kaikki sotilaatkin nauttivat suunnatonta kansansuosiota. Siellä, missä armeija on vartiossa, riittää aina punaisia neilikoita, jotka tavallisesti sijoitetaan kiväärin piippuun. Salainen poliisi, noin 3000 henkilöä, antautui lyhyen vastarinnan jälkeen. Pelätty Portugalin legioona, vallanpitäjien varmin tuki, siirtyi kapinallisten puolelle, lehdistösensuuri lopetettiin, kansalliskokous hajotettiin, poliittiset vangit vapautettiin ja maanpaossa olevat poliitikot kutsuttiin kotimaahan, mielenosoitukset sallittiin, alkoi uusi luku Portugalin historiassa, mutta siitä luvusta on oikeastaan vain ensimmäinen lause kirjoitettu. Vappu, 6. päivä, vallankaappauksen jälkeen julistettiin yleiseksi vapaapäiväksi ja Portugalin vapauden juhlapäiväksi. Tätä päivää vietettiin korvia särkevällä ilonpidolla ja riemulla, varsinkin Lissabonin keskustassa.
Eu vim dizer qual é a sua profissão. Comerciante. Foi convocado para algum sindicato? Não, não tem sindicato. Os comerciantes e professores não têm sindicato.
Stadionilla järjestettiin suuri mielenosoitus. Siellä puhui muun muassa monta kertaa vangittuna ollut sosiaalidemokraatti Mario Soares, joka viimeksi oli asunut maanpaossa Pariisissa.
Quero também saudar em nome do Partido Socialista todas as outras formações e partidos democráticos que estão aqui presentes.
Tunnetuin Portugalin kommunisteista Álvaro Cunhal esiintyi myös puhujana. Hän pakeni toistakymmentä vuotta sitten vankilasta ja asui sen jälkeen ulkomailla Itä-Euroopassa.
Mas deve assegurar-se com as medidas necessárias que os fascistas não voltem ao poder.
Kun melusa vapunvietto oli päättynyt myöhään illalla, palasi Portugali toisena päivänä toukokuuta arkeen. Sotilasjunta on ilmoittanut, että se on valmis luovuttamaan vallan siviilihallitukselle, jotta vuoden kuluttua voitaisiin yleisillä vaaleilla valita perustuslakia säätävä kansalliskokous. Mutta on itsestään selvää, että kaikki poliittinen toiminta on hapuilevaa lähes 50 vuotta kestäneen harvinaisen ankaran diktatuurin jälkeen. Heti vapun jälkeen sosiaalidemokraatti Mario Soares lähetettiin vierailemaan Länsi- ja Pohjois-Euroopan pääkaupunkeihin hankkimaan Portugalin uudelle vallanpitäjille kannatusta ja tunnustusta. Tietenkin ollaan varsinkin länsimaisissa kiinnostuneita siitä, mille tielle Portugali lähtee. Onhan se Naton jäsenmaa, EFTA-jäsen ja Englannin vanhin liittolainen. Ja tuntuu siis luonnolliselta, että Portugali tarvitessaan apua kääntyy Länsi-Euroopan maiden puoleen. Ja tämän takia on moni portugalilainen, joka Salazarin ja Caetanon aikana oli oppositiossa ja suhtautui kriittisesti esimerkiksi maansa NATO-jäsenyyteen, nyt joutunut tarkistamaan kantansa. Näihin oppositiomiehiin tai entisiin oppositiomiehiin kuuluu sosialisti Mario Soares, joka ollessaan maanpaossa puhui hieman toisin kuin nyt, jolloin hän ilmeisesti pyrkii ulkoministeriksi. Nyt NATO-maita sanotaan ystäviksi, joilta toivotaan apua. Tuskin on epäilystä siitä, että vallassa olevat upseerit, kenraalit ovat vahvasti NATO-jäsenyyden kannalla, mutta sen sijaan ei ole varmaa tietoa siitä, miten suhtautuvat siihen nuoret kapteenit, jotka taitavalla kaappauksellaan kukistivat Tomasin ja Caetanon. Tuntuu siltä, kuin juntan kenraalit olisivat aika etäällä kapteeneista, jotka eivät nousseet kapinaan vain hitaiden ylennysten ja heikon palkan vuoksi. Täällä Portugalissa sanotaan, että kapteenit ja muutamat harvat majorit edustavat todella kansaa ja asemansa ansiosta tuntevat kansan olot, sen ankean arjen. Ja ajan mittaan voidaan kylläkin kuvitella, että syntyy hankauksia korkeimpien upseerien, oikeistolaisten kenraalien ja everstien ja hieman toisin asettuneiden kapteeneiden välillä. Suuri kysymysmerkki on nyt, millä täytetään se poliittinen tyhjiö, joka syntyi vanhojen vallanpitäjien väistyessä. Vain yksi puolue, kommunistinen puolue, on kautta vuosikymmenien voinut säilyttää organisaationsa, vaikka osa johtajista olivatkin maanpaossa. He ovat nyt palanneet, huomattavin heistä puolueen pääsihteeri Alvaro Cunhal, joka, kuten jo kerroin, vuodesta 1962 saakka on ollut Itä-Euroopassa, sitä ennen hän istui kauan aikaa vankilassa. Juuri se seikka, että on istunut vankilassa, merkitsee äärettömän paljon poliittisesti. Suurin osa portugalilaisista eivät tiedä, mitä merkitsevät sellaiset sanat kuin kommunismi tai sosialismi, mutta he tietävät, ketkä ovat tehneet niin paljon vastarintaa, että he ovat joutuneet siitä kärsimään vankilassa, ja niihin miehiin luotetaan. Sen vuoksi on nähtävästi kommunisteilla suuret mahdollisuudet selviytyä hyvin niissä vaaleissa, jotka on luvattu pitää viimeistään vuoden kuluttua. Ongelmallisin kysymys kaikista on, mitä tapahtuu siirtomaissa, Angolassa, Mosambikissa ja Guinea-Bissaussa. Siellä asuu lähes 800 000 portugalilaista, osittain siellä syntyneitä portugalilaisia. Siellä on enemmän kuin puolet Portugalin armeijasta ja kaksi siirtomaata, Angola ja Mosambik, ovat Etelä-Afrikan ja Rhodesian valkoisten linnakkeiden rajanaapureita. Nämä alueet voivat vielä luisua portugalilaisten käsistä. Alkuperäisten asukkaiden, siis neegereiden, vapausliikkeet eivät suostu laskemaan aseita, mikä on kenraalijuntan vaatimus neuvottelujen aloittamiseksi. Ja niin kauan kuin sotiminen jatkuu, se vie suunnattomia pääomia, jotka tarvittaisiin kipeästi emämaan taloudellisen elämän kehittämiseksi. Mutta toistaiseksi iloitaan vielä siitä, että diktatuuri on päättynyt, sotilaille jaetaan edelleen punaisia neilikoita kaikkialla, missä heitä on vartiossa. Muuten ei voida sanoa muuta kuin, että tulevaisuus niin poliittisesti kuin taloudellisesti on epävarma.